ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะจากสถานการณ์โรคโควิด-19 นะคะที่มีการระบาดทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศทั่วโลกค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากรรวมถึงประชาชนนะคะได้มีการผนึกกำลังแล้วก็นำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะเผยแพร่แล้วก็สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและบริการต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตในทีนี้ไปด้วยกันค่ะและจากสถานการณ์นี้นะคะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้วนะคะด้านของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเช่นกันค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการวางแผนแล้วก็มีการกำหนดแนวทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในหลายมาตรการเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุน250ล้านเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาซึ่งกองทุนนี้นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรในการช่วยเหลือบ้างนะคะวันนี้ค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศนันทจิตก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะอยากเรียนถามถึงกองทุน250ล้านที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะว่ามีความเป็นมาของกองทุนนี้ยังไงบ้างค่ะ
ครับผมขอเรียนเป็นโดยย่อๆอย่างนี้นะครับว่ากองทุน250ล้านบาทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับผมจะเล่าถึงความเป็นมาโดยย่อเสร็จแล้วก็รายละเอียดต่อไปด้วยว่ากองทุนนี้จัดขึ้นเพื่อไทยแล้วก็มันมีผลตอนไหนแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความเป็นมาของกองทุนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคโควิด-19 เนี่ยที่มันระบาดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ว่าเริ่มทำท่าจะรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันที่15มีนา นะครับที่ในประเทศมีการรายงานผู้ป่วยเกิน100คนนะครับความจริงตั้งแต่15มีนาดีมหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานเดี๋ยวก็ได้เกาะติดตามเรื่องนี้มาดูตลอดนะครับแล้วก็ดูผลกระทบต่างๆผลที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาก็ดีต่อการเรียนการสอนก็ดีนะครับจนกระทั่งถึงวันที่26มีนาคมที่ประเทศเริ่มประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเนี่ยนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเราได้ประเมินเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องนี้ว่าทำยังไงก็ถ้าหากว่ามีการปิดไม่ใช่ปิดเฉพาะการเรียนการสอนเพียงเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องของการปิดสถานที่และทำงานในต่างๆด้วยซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบนี่นะครับก็มีการคุยกันถึงเรื่องของการตั้งกองทุนนะครับก็ประมาณสักวันที่25-26พอประกาศภาวะฉุกเฉินเราก็ได้ผลสรุปนะครับและกองทุนนี้210ล้านก็ได้นำเสนอเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับสภาก็เห็นชอบให้มาอะไรเนี่ยสามารถใช้เงินกองทุนอันนี้เพื่อบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับนอกจากกองทุนเหล่านี้แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ยังได้ประกาศเชิญชวนผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่จะร่วมสนับสนุนกองทุนนี้นะครับก็ทั้งกรรมการสภาก็ดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ที่การรองที่การคณะบดีผู้อำนวยการสวัสดิ์สำนักก็ได้ประสมทบทุนเพิ่มขึ้นนะครับได้ถึงตอนนี้ได้เป็นทุนมากกว่า1ล้านบาทนะครับซึ่งก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความเป็นมาของกองทุนนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ตอนนี้กองทุนสภาอนุมัติเรียบร้อยแล้วเรากำลังดูเรื่องรายละเอียดที่ว่าจะดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็มาถึงเรื่องว่าและกองทุนนี้เนี่ยมันเพื่อใครก็เพื่อนักศึกษานะครับเพื่อนักศึกษาที่ผู้ปกครองจะได้รับผลกระทบเนื่องจากไอ้โรคโควิด-19นะครับบางคนต้องหยุดการหยุดงานทั้งหมดนี้ก็ทำให้ท ทางบ้านอาจจะมีปัญหาเราก็เลยจัดตั้งกองทุนเหล่านี้ขึ้นนะครับเพื่อนักศึกษานักศึกษาทุกระดับนะครับทั้งปตรีปโททั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วยนะครับ
ค่ะกองทุนนี้จะเริ่มมีผลเมื่อไหร่คะ
ถ้าถามว่าจะมีผลเมื่อไหร่ตอนนี้นี่มาอะไรอยู่ในช่วงเสร็จสิ้นการเรียนภาคที่2เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงเรียกว่าอยู่ในช่วงคุณภาคการศึกษาแล้วภาคฤดูร้อนนี่เราจะเริ่มในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเหล่านี้ที่ตั้งขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ภาคฤดูร้อนเป็นต้นไปจึงกระทั่งถึงภาคการศึกษาหลักคือภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่2นะครับในเบื้องต้นจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่ายังมีผลอีกก็ยังวางแผนไปถึงปีหน้าด้วยนะครับอันนี้ได้วางแผนล่วงหน้านะครับ
ค่ะแล้วกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้จะช่วยเหลือนักศึกษายังไงบ้างคะ
อันแรกเป็นเรื่องการช่วยผ่อนผันแต่ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยนักศึกษาที่มีผลกระทบอันนี้ก็สามารถมาใช้เงินตรงกองทุนนี้เนี่ยไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนนะครับและเสร็จแล้วเมื่อมีกำลังขึ้นมาแล้วก็มาผ่อนผันทีหลังอาจจะเป็น1ปี2ปีอะไรก็แล้วแต่ทีหลังนะครับก็จะมีคำถามต่ออีกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาในมหาลัยเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างค่าธรรมเนียมการศึกษาในมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยในระดับปตรีนะครับปตรีนี่มากกว่าครึ่งนะครับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประมาณ 15,000 บาทถึง 16,000 บาทต่อภาคการศึกษาเกินครึ่งนะครับนอกนั้นที่จะมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในบางคณะแค่นั้นเองจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยอยู่ในระดับเทียบกับมหาลัยในประเทศไทยแล้วเราอยู่ในระดับกลางก็ถึงปลายครับเพราะเราน้อยกว่าที่อื่นนะครับอันนี้เรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับนอกจากนั้นแล้วกองทุนนี้เองเนี่ยก็ยังใช้สำนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักถ้ามีปัญหานี้เราก็สามารถเอาไปผ่อนชำระค่าหอพักได้นะครับก็หอพักในมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยถ้าเป็นหอพักทั่วไปก็ประมาณ400บาทต่อเดือนครับถ้าเป็นหอพักแบบพิเศษเลยนั่นก็ประมาณ 1,500 บาท 1,800 บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเทียบกับข้างนอกแล้วเราก็เรียกว่าย่อมยอมกว่ามากนอกจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยภาวะฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีปัญหากระทบเช่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราก็ประมาณการได้ประมาณสัก 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับในเรื่องของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักข้างนอกเราก็เตรียมไว้ในเบื้องต้นอีกประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นมาตรการของกองทุนเหล่านี้ที่จะช่วยบรรเทาให้นักศึกษาในช่วงเริ่มต้นที่ผู้ปกครองจะมีผลภาวะในการโรคโควิด-19 นะครับอันนี้ที่ทางฝ่ายมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้วางเป้าหมายไว้แล้วก็ได้คุยกับทางผู้บริหารคือระดับคณะคือคณะบดีผู้อำนวยการบัณฑิตนักไว้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับ
ค่ะสำหรับนักศึกษาที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างคะ
รายละเอียดในส่วนนี้นะครับมหาลัยจะประชุมกับผู้บริหารมหาลัยในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับว่าทำยังไงถึงให้นักศึกษาสะดวกที่สุดนะครับเช่นอาจจะโดยวิธีออนไลน์นักศึกษาไม่ต้องเข้ามาเองต้นนะครับใครมีผลกระทบจะหาวิธีการให้นักศึกษาสะดวกที่สุดครับคิดว่าหลังจากการประชุมในวันอังคารนี้แล้วรายละเอียดก็จะรีบแจ้งนักศึกษาเพราะอย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับภาคฤดูร้อนนี่เราจะเปิดในวันที่5พฤษภาคมคืออีกประมาณอีกร่วมๆ20วันนะครับและภาคการศึกษาปกติจะเปิดในปลายเดือนมิถุนายนเพราะนั้นยังมีเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ครับ
ค่ะสำหรับทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนักศึกษามีเพียงพอหรือไม่คะ
จริงๆแล้วนี่นอกจากกองทุนเหล่านี้แล้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังมีทุนแบ่งให้เราเลยนะครับสำหรับนักศึกษานะครับของมหาลัยโดยทุนส่วนกลางเองปีหนึ่งร่วม 1,000 ทุนครับเป็นเงิน20กว่าล้านบาทอันนี้สำหรับนักศึกษาที่ยากจริงๆมาให้ฟรีเลยครับยังมีทุนจากส่วนงานคือจากคณะต่างๆอีกครับที่ไม่ต่างจากอันนี้นะครับแต่ละคณะก็หาทุนมาช่วยนักศึกษาอันส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็มีทุนที่เรียกว่าทางรัฐบาลจัดที่เรียกทุนกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับกยศ.นะครับของมหาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยมีนักศึกษาเข้าอยู่ในโครงการนี้แต่ละปีประมาณ 5,000 คนครับเป็นเงินประมาณ200กว่าล้านบาทอันนี้เป็นผ่านทางรัฐบาลนะครับและในส่วนนี้เองก็รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็กำลังพิจารณาในส่วนนี้ว่าในปีนี้นี่กองทุนกยศ.เนี่ยจะพยายามอลุ่มอลุ่มว่ากฎเกณฑ์น้อยๆหรือเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับอันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้มุ่งหวังมาช่วยนักศึกษาในเรื่องนี้ครับดำเนินการอย่างไรให้นักศึกษาสะดวกที่สุดนะครับจะใช้วิธีสมัครแบบออนไลน์แล้วก็สามารถเข้ารับการช่วยเหลือได้เลยยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร ในระดับท่านอธิบดีสภาสำนักก่อนนะครับว่าก็เห็นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องใหม่แล้วเนื่องจากโรคเหล่านี้มันมาแบบรวดเร็วมากเรียกว่าเราเกือบต้องคอยติดตามมันเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับ
ค่ะสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโควิด-19จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและรักษาข่าวสัมพันธ์นะครับจะมีประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นระยะๆผ่านทั้งข่าวสารทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งส่วนต่างๆครับรวมทั้งปรากฏตามข่าวสารหน้าสื่อต่างๆรวมทั้งในการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยด้วยผ่านทางหน้าต่างๆด้วยครับ
สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวทางยังไงบ้างคะ
เรื่องการเรียนการสอนเนี่ยก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับเมื่อมีโรคระบาดขึ้นก็ในหลักการแล้วคือไม่ต้องการที่คนเนี่ยมาอยู่รวมกันเยอะๆนะครับทั้งทำให้เมื่อมีคำสั่งจากประเทศจากรัฐบาลออกมาเนี่ยมาเลยเราจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนในระบบปกตินะครับแต่ก็ยังมีการเรียนการสอนทดแทนที่เรียกว่าระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งมาในนี้ได้เรื่อยๆมาแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มาทำเต็มที่ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมานะครับโดยการใช้โปรแกรมที่มาในนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาให้อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษานะครับในเบื้องต้นก็เราใช้เป็นที่ทราบคือเราใช้ระบบซูมนะครับและจากเบื้องต้นที่เราซื้อจากลิขสิทธิ์150ลิขสิทธิ์ขึ้นมาเป็น 1,000 ปัจจุบันนี้มาเลยซื้อลิขสิทธิ์นี้ถึง 3,000 ลิขสิทธิ์นะครับที่ใช้อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้เรียกว่าใช้ได้อย่างสะดวกครับไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับ
ค่ะในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มองไว้แล้วก็มีแนวทางไว้ยังไงบ้างค่ะ
การลดค่าธรรมเนียมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับคือการรวมอะไรในกำกับประมาณ28แห่งนะครับเราได้มีคุยปรึกษากันเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือดร.สุวิทย์เมษันทรีก็ได้เชิญที่ประชุมทั้งราชภัฏราชมงคลทบอ.นะครับอะไรในกำกับรวมทั้งอะไรเอกชนมาคุยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับว่ามาตรการที่ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมเนี่ยในที่ประชุมกลุ่มโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีความเห็นตรงกันในเบื้องต้นนะครับว่าคงจะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะลดค่าธรรมเนียมจากปกติได้เนี่ยประมาณ 10% ก่อนนะครับถ้าหากว่ามากกว่านี้คงจะต้องเข้าปรึกษากันในระดับที่ผู้บริหารคือระดับคณะบดีผู้อำนวยการสำนักก่อนว่าแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกันเนี่ยจะช่วยบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของนักศึกษาได้อย่างไรบ้างอย่างที่เรียนในเริ่มต้นนะครับว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งหลักสูตรของอะไรเชียงใหม่เนี่ยค่าเตรียมการศึกษาตกค่าในระดับ15,000-16,000บาทต่อภาคนะครับน้อยกว่าโรงเรียนอนุบาลนะครับเราได้ดำเนินการเรื่องนี้มาเป็นเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุยเรื่องนี้ออนไลน์กับทางกรุงเทพมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าคงเป็นประมาณการนี้จริงๆแล้วเราจะมีมาตรการอื่นๆในนักศึกษาอีกเช่นการเรียนระบบออนไลน์ต้นเรียนมาอะไรก็ต้องลงทุนก็ประมาณไปในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การเรียนการสอนออนไลน์แล้วอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นตามมาอีกเช่นตอนนี้ที่ดำเนินการในตอนนี้คือก็เรื่องของซิมออนไลน์ที่ช่วยนักศึกษาเข้าถึงผ่านระบบโทรศัพท์นะครับอันนี้มาอะไรก็ดำเนินการให้นักศึกษาทุกๆคนนะครับและสิ่งที่กำลังจะตามมาต่อไปอีกคือเรื่องของอุปกรณ์ในช่วยเรื่องการเรียนการสอนซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่เช่นเรื่องแท็บเล็ตเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆต้นที่จะช่วยนักให้นักศึกษาเรียนออนไลน์โดยด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมาลัยคอนเสิร์ตในเรื่องนี้มากเราหวังให้นักศึกษาเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้น้อยที่สุดนะครับสิ่งที่มาลัยคำนึงอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องคุณภาพเรื่องการศึกษาซึ่งแม้ว่าจะเรื่องเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องเป็นการศึกษาที่ยังมีคุณภาพไม่ต่างอย่างเดิมนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนร่วมด้วยนะครับซึ่งมาลัยกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับการสอบก็ใช้วิธีการสอบออนไลน์เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าในบางอันนี้อาจจะมีปัญหาเราก็อาจจะเลื่อนไปถึงทั้งเมื่อเขาสถานการณ์ของโรคดีขึ้นแล้วอาจจะมาดำเนินการภายหลังบางอย่างอย่างอารมณ์หน่วยไปก่อนเช่นอาจจะเรียนต่อก่อนแล้วก็มาอารมณ์หน่วยมาสอบแต่ภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องใช้การสอบทีหลังครับไม่สามารถดำเนินการแบบออนไลน์ได้นะครับความจริงนะสถานการณ์ในตอนนี้ก็เริ่มจังหวัดเชียงใหม่เราเริ่มจะดีขึ้นนะครับเราอาจจะน้อยไปจังหวัดอื่นด้วย จังหวัดอื่นๆที่เขา14วันเขาไม่มีนะแต่ของเราอย่างที่ว่าในประเทศไทยเราเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเนาะควบคุมข้าวของสนามบินก็สนามบินนานาชาติทำให้เรามีจำนวนคนไข้จำนวนผู้ป่วยอย่างนี้มากกว่าจังหวัดอื่นๆครับนั้นเพื่อดำเนินการแล้วก็ผลกระทบก็จะมากกว่าที่อื่นด้วยนะครับแต่ทุกอย่างวันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นและก็ดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับเราไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เลยนะครับสิ่งที่เข้มงวดก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วก็การในการสอนเราก็จะสะดวกตามตัวขึ้นไปด้วยครับมีการศึกษาหน้าตามที่เรากล่าวประมาณการเบื้องต้นเนี่ยเราจะเปิดภาคการศึกษาเป็นที่22มิถุนายนแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีผลกระทบเราก็อาจจะเลื่อนเดือนกรกฎาคมอย่างมากเราคิดว่าคงไม่กระทบมากครับเราบวกลบคูณหารเรื่องของช่วงปิดเร็วขึ้นทุกอะไรไปด้วยแล้วเราคิดว่าเราจะพยายามให้นักศึกษาได้รับผลกระทบเรื่องนี้น้อยที่สุดครับ
ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางแล้วก็มาตรการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100